Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tako znova se oglašamo. Z Markom sva sicer v tem času, ko se nismo slišali, prevozila kar nekaj kilometrov in se zdaj ustavila v Škocjanu, tule v komuni Škocjan, skupnosti Čenakolo. Z menoj pa sta dva fanta, Stanko in Parado. Lep pozdrav najprej Stanku.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Dobrodošli pa seveda tudi Rado pred našim mikrofonom.
Lep pozdrav vsem.
No, morda je prav, da povemo, da smo zdaj zbrani v neki sobi, ki je vaša jedilnica, verjetno jedilnica fantov iz skupnosti Čenakolo tu v Škocjanu. Fantov je kar veliko tule. Sicer so vsi zunaj te domačije, tega posestva. Kaj delate zdaj, ker vsi so pridni?
Zdaj trenutno delamo na polju, to meni delamo, pospravljamo drva, pripravljamo pač našo toplo gredo za pripravo vrta in potem tudi barvamo to, kako rekel, streho okoli naše, kako rekel, štale in potem tudi pripravljamo, pač tu fanti tudi pripravljajo te stvari, ki so redno pripravljajo, kot so recimo čiščenje hiše, kuhanje, pospravljanje, pralnica in tako naprej. In tako tudi delamo v štale, ki imamo dosti živine, tako da se cel dan danes fanti v štale tudi.
Rado, smem prositi vas, da predstavite to skupnost, ki je res drugačna že potem, ker tule živi veliko fantov. Ko smo bili zjutraj po 9. na obisku pri dekletih na razboru pod Listo, tam so trenutno samo 3 dekleta. Tule vas je pa veliko več. Koliko?
Danas nas je ovdje u kući 24 momaka. Mislim, tako funkcionira i naša skupnost da živimo više momaka zajedno. Ovdje u našoj kući 24, ali su različite kuće, su i sa 20, ali su isto postoja kuće i sa 80 momaka, tako je to tako.
Torej, trenutno 24 fantov mož živi v tej skupnosti. Verjetno poslušalci rada dobro razumete, vsaj upamo tako, se je zelo razločno in pa dobro govori. Se je težko naučiti, ne vem, slovensko, ali pa vsaj nekega jezika, da te okolica razume.
Nije baš da bi bilo nešto teško, ali mi smo ovdje momci koji smo bili radili zajednicu, mislim komunitu u Hrvatsku više manje i svi, i tako je za mene jednostavnije pričati hrvatski. Neću da vas nešto povrijedim, ali bolje je to jednostavnije za mene, tako.
Tako je, preden ste prišli v Slovenijo, ste bili nekaj let na Hrvaškem, tako da dobro govorite hrvaško. Odkud pa sicer so fantje tule, Stanko? Ker je mešana narodnost?
No, največjih je iz Slovaške, 10 nekje. In potem so fantje iz Slovenije, nas je 5, in iz Hrvaške 2-3, iz Avstrije 4, 2 Italijana, in iz Bulgarije. Tako da dejansko prihajamo iz celotnega sveta, po drugih hiša so pa tudi fantje iz celega sveta, to meni iz Amerike, Brazilije, Francije, Poljske, tako da dejansko so vsi skupaj. In dejansko osnova pa je bil isti problem z drogo in tako naprej. Tako da se potem, ko vidim, prihajamo iz različnih koncev sveta, ko se srečamo skupaj, spoznamo, da smo v osnovi imeli iste težave.
Stanko, zelo osebno je pa vendarle, kakšna je vaša zgodba? Zgodba, ko ste zašli v drogo, skoraj da izgubili življenje tudi zaradi droge in potem našli to pot, to skupnost Čenakolo, ki vas je rešila?
No, moja pot se začela, ko bi rekel, prihajam tako iz neke normalne krščanske družine, v kateri sem imel vse možnosti, da bi lahko v življenju uspel. No, po drugi strani pa sem videl, da je v življenju nekaj stvari nisem znal premagati in sem tudi nekako zašel z te poti. No. In tudi dejansko ni bila droga tisto, kar je bil moj problem, ampak že pred drogo so bile stvari, ki jih nisem znal rešiti sam sabo. Jaz kot oseba sem bil zelo zaprt, recimo nisem znal komunicirati in nisem znal ustvariti nekakšne pristne komunikacije za svojimi starši, recimo tudi z okoljem ne. Dosti krat, ko sem prišel do moje šole, me mami vprašala, kako je bilo v šoli, sem rekel, v redu. In to je bilo vse, kar je bilo od dialoga. In vse te stvari, ki sem že v šoli, kompleksi, predsodki, strahovi in prepirali z drugimi fanti, karkoli, nisem znal podeliti tega. In stvari so se meni kopičile in z leti in leti, ko nisem znal tega podeliti, ko se to učimo v skupnosti, se je to nekako izbruhnilo ven v obliki nasilja do samega sebe, uživanje droga, najprej je bilo to alkohol, kasnije lahke droge in na koncu težke droge. No, in lahko rečem, da tudi nekako sem se tudi sam htel pomagati in videl sem, da to ne gre in kasnije sem začel iskati pomoč za strani staršev in tudi sem bil na psihijatriji 2 meseca v Vojniku, tam mi nisem znali pomagati, oziroma se nisem znal se prebuditi iz tega. In nekako sem vedno bolj zgubljal upanje v svoje življenje in nekako potem na koncu sem tudi spoznal heroin in ki je v nekem trenutku rešil vse moje probleme, no po drugi strani pa so bile posledice katastrofalne, odvisnost od heroina, bez denarja, začel sem krasti in padel sem v kriminal in na koncu, ko ni bilo več nobenega izhoda, ko sem izgubil tudi službo, več in kaj nisem delal 6 let in sem izgubil dobro službo in sem nič drugega ni ostalo, kot da zaprosim za konkretno pomoč odhod v skupnosti.
Rado, te zgodbe življenja so seveda zelo težke. Obenem ste pa vi res pravi pričevalci, kako se lahko tudi ognemo vsem pa s tem sodobnega časa. Je težko biti, ne vem, zunaj teh skušnjav, tega navidez lepega življenja, polnega ugodja?
Mogu reći da na početku sigurno je bilo teško prihvatiti to sve. Mislim, na početku bilo za mene skroz teško vidjeti ovaj način života, to sve odricati se od nekakvih stvari i jednostavno skontati to sve što se od mene zahtjeva, upoznati samoga sebe, to je bilo najbitnije da vidim to sve. Jako mi je bilo teško to prihvatiti kakav jesam i to sve počet na sebe mijenjati. No na druge strane, kada je prošlo nejaké vrijeme već u ovoj skupnosti će nakolo, shvatil sam da je to za mene jako najbitna stvar početi vidjeti te stvari na sebi i mijenjati te stvari. Jednostavno sam vidjel da puno puta me isto uzima i ta moja sebičnost isto tako moj ponos da jednostavno to boli sve te stvari koje sam sa kojim sam vani živjel normalno, kojim sam ne davao nikad važnost, ali posle sam shvatio da to sve me zaustavljuje na jednom normalnom životu koji želim da živim.
Ja, Rado je zdaj omenil nekaj zelo bistvenih stvari, torej teško je sprejeti to drugačno življenje, ne pasti spet znova, ne vem, v nek star način, se odreči mnogim stvarem, tule se odrekate in pa sploh ta egoizem, ta zazrtost vase, to konec koncev živimo vsi, vsak dan. Kako, Stanko, morda to za konec tega našega oglašanja povemo, kako to vam uspeva? Kako se vi učite te skupnosti, tega, da ste pozorni tudi do drugega, da se zavedaš, da nisi samo ti in da niso samo tvoje lastne potrebe in želje, tisto, če moraš slediti, ampak da se moraš ozirati tudi na drugega, na sočloveka, ker si tudi od njega soodvisen. Kako se tu konkretno veselite tega življenja, tega veselja v njem?
No, jaz lahko rečem, da sem 5 skupnosti nekako izgubil zaupanje v to medsebojno pomoč. Posebej strani staršev, oziroma tudi moje strani, nisem več pričakoval, da bi lahko nekdo meni pomagal. No? To pri nas v skupnosti pa nekako se mi se naučimo, da gledamo naprej na vzor drugih starejših fantov, ko so mene naučili. Oni so mi pokazali, dali so mi vse in ničesar niso zahtevali nazaj. In to bilo za mene nekaj nerazumljivega, ker jaz kot narkoman na ulici sem vedno delal nekaj z interesom. Jaz dam to, ti mi daš to. Vedno bila nekakšna trgovina, nikoli ni bila nesebična ljubezen prisotna. No, to sem se pa tu naučil, to nesebično ljubezen in sem nekako dal v prakso. In potem tudi, ko recimo padem, recimo, ko sem egoističen, se pač zavedam te napake in se tudi upravičim, če sem kdaj takšen, recimo. In tudi za stvari, za spore, ki se dogajajo, če se z nekom skregam, karkoli se zgodi, počakam 2 dni, da razmislim o tem, kaj sem napravil narobe in grem v srečanje temu fantu in se mu upravičim. Tega načina prej nisem poznal. Tako da tudi kasneje, ko sem se ponovno srečal za starši, sem jaz potem napravil isto kot to, ko me v skupnosti učijo. Isto sem šel do njih in sem se upravičil za to, kar sem napravil slabega. In sem napravil prvič v življenju prijateljstvo za svojimi starši. Kot nas uči sama skupnost. No?
Hvala lepa vama za enkrat. Še se bomo oglasili tudi iz tega prostora in morda potem skupaj z vama, tako Stanko kot Rado, naredili nek sklep tega našega radijskega tedna. Veselimo se življenja, pa bomo tudi vaju vprašali, kje vidva najdete tisti pravi smisel, česa se vidva veselita. Za zdaj pa hvala lepa.
Hvala lepa.